En la ekspozicio Brescia Renesanco en la norda Italio, organizita de la Nacia Muzeo en Varsovio, kunlabore kun Fondazione Brescia Musei kaj Soto Art, eblas admiri kvindek tolaĵojn de la majstroj de la itala Renesanco el Brescia kaj Bergamo. Completigas gin, consistigante gian gravan parton, la pentrajo de Raffaello Cristo Benanta, kiun eblas compari cun la tolajoi de la nuntempai alli artistoi, interalie Moretto, Tiziano, Lotto. La expositio presentas variezon de la artai sintenoi, stilan ca idean ricion de la epoco, samtempe la comunan por la creantoi shaton de simplezo cae ordo. En la pentroarto de bresciai artistoi, essenza estas aparta lum sentemo, impresigemo je lumo, lum nuancoi, lum brillo sur texajoi, perloi. La collectitai en la Varsovia Exposizio Tolajoi estas extraordinara testo pri la granda Lombardia pentroarta tradizio, kies fundamenta principo estis verosimilianza, fidelezzo al vero. Elstaras en la Exposizio la dexesjarcentaj portretoj el sub la peniko de Tiziano, Lotto, Romani, Moretto, Moroni, Savoldo, Tintoretto. La exponajoi devenas el Pinacoteco de Tosi Martinengo el Brescia, Accademia Carrara en Bergamo, el italai privatai collectoi, el polai collectoi.